sme viackrát v našom seriáli hovorili o riešení vysporiadania pozemkov, pozemkovej reforme, o ktorej sa hovorilo najmä počas prvej Československej republiky. Počas 20. a 30. rokov sa však túto reformu nepodarilo uskutočniť. Aj preto vyhlásenie autonómie Slovenska v roku 1938 vzbudzovalo u roľníkov veľké očakávania. Naliehavosť vysporiadania pôdy sa ešte zvýšila po vyhnaní kolonistov z južných lokalít Slovenska. Nový vládny kabinet vyhlásil, že aj táto otázka sa vyrieši a že kolonisti budú aspoň začas umiestňovaní na štátne a súkromné veľkostatky blízko južných hraníc. Autonómna vláda však vedela, že nič sa vyriešiť nedá, a tak sa obrátila na ešte stále existujúcu vládu Československej republiky do Prahy. Tá hneď vydala nariadenie vymedzujúce, za akých podmienok by títo malí roľníci mali byť rozmiestňovaní na spomínané veľkostatky. Táto otázka však napokon zostala nedoriešená. Prišla autonómia Slovenska a hneď sa objavili aj pokusy o protižidovské akcie. Bolo to očakávané, pretože Židia mali veľký majetok a k nemu patrila aj pôda. Už prvé vládne nariadenie hovorilo o tom, že Židia nemôžu brať pôdu do arendy, scudziť ju alebo inak zaťažiť. Vláda prišla s myšlienkou pozemkovej reformy, ktorá bola v podstate revíziou tej starej. Rátalo sa aj so záberom pôdy cudzincov a s majetkami predstaviteľov pôvodného starého režimu. Nový minister hospodárstva slovenského štátu Gejza Medrický ešte v roku 1939 zvolal odborníkov, aby spracovali základy pozemkovej držby. Vznikol štátny pozemkový úrad, ktorý podliehal vláde. Nový zákon upravil držbu poľnohospodárskych nehnuteľností, ak majiteľ stratil záujem na pôde hospodáriť. Možnosť výkupu pôdy sa vzťahovala len na celky nad 50 hektárov. Hovorilo sa aj o zabavení pôdy, súvisela so zbohatlíkmi z Prvej republiky a s núteným výkupom štát rátal aj v prípade poľnohospodárskych nehnuteľností Židov alebo opustených majetkov. Zhrňme si niektoré úpravy pozemkovej reformy. Veľkostatky boli považované za národohospodársky odôvodnené. Majiteľ pôdy nad 50 hektárov mohol pôdu odpredať len so súhlasom štátneho pozemkového úradu. Zadefinovaný bol aj nútený výkup pozemkov od cudzincov bez ohľadu na výmeru pôdy a súhlas majiteľa. Išlo o záchranu slovenského majetku ohrozovaného na okupovanom území. Prvým krokom k arizácii poľnohospodárskej pôdy Židov bolo obmedzenie ich práv pri nakladaní s pôdou. Scudzenie sa mohlo uskutočniť len so súhlasom štátneho pozemkového úradu. No a čo vzýšlo z tejto pozemkovej reformy? Asi 250 ľuďom sa skonfiškoval majetok, vykupovala sa pôda maďarských občanov i Čechov. Nakoniec sa malým roľníkom rozdelilo niečo cez 1000 hektárov, z pôvodne viac ako 43 000 hektárov pôdy. Pristavme sa ešte pri pôde Židov po vzniku tzv. Židovského kódexu. Celá židovská pôda prešla do Fondu pre správu poľnohospodárskych majetkov. Bolo to 27 000 hektárov pôdy, vrátane mŕtvého i živého inventáru. Spomínaný fond mohol spravovať pôdu sám alebo cez zmluvy s roľníkmi. Ako hovoria odborníci, vytvorením fondu vzniklo monumentálne teleso so správou 253 hospodárstiev. Nemusíme pripomínať, aká veľká korupcia sa v takýchto podmienkach diela, a pri prenájme pôdy mali samozrejme prednosť členovia Linkovej slovenskej ľudovej strany. Zhruba 8 000 hektárov arendovali malí roľníci, čím sa aspoň z časti uspokojili ich požiadavky. Práce na pozemkovej reforme sa zastavili v roku 1944. Odborníci však hovoria, že zmeny, ktoré priniesla pozemková reforma, bola v majetkovej i sociálnej sfére nepatrná. Drobné prídely boli do 1 hektára a spokojní neboli ani arizátori, keďže sa arizovali malé roztrúsené parcely. Pozemkovou reformou teda získali len veľkí statkári, ktorí mali priemernú výmeru 450 hektárov. Vznikol teda rozsiahly štátny sektor v poľnohospodárstve s pôdou a drobný slovenský roľník zažil z prípravy a realizácie pozemkovej reformy len sklamanie.